أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tegeza tugenda ku aya y'ekkumi n'omunaana kwekiri twalabye Ibrahimu alaihi ssalaam ng'anenya abantu be okubeera nti basinze ebyawongo. Ekigambo bwe tugamba ekyawongo kizingiramu buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah. Ubeere muti oba miti ng'akasaka, jjinja, empewo, ekisolo, binyonyi n'ebigwa mu ttulubeeru byonna byawongo kasita kibeera nga kisinzibwa. Sanam, authan, baghut byonna tubiyita ebyawongo. Ibrahimu yabiyita ifkan, bintu bya bufere. Bakadde baffe bagiyaawo biyiye nga tibiriiko kumanya kwa nnamaddala kwesimbu. Tugenda mu maaso katono ku aya ey'ekkumi n'omusanvu, innama tacbuduuna min duni llahi awthaana, nti mazima ddala bye musinze ebitali Allah byonna byawongo. Watakhlukuuna ifkan, ne mugunjawo obufere. Kigambo obufere ndowooza kitegereka bulungi, lulimi Luganda lupya naye lutegerekeka lwe lwammwe. Ne muteekawo ebintu ebisinzibwa eby'obufere, tebiriiko bwino. Inna allazina taabuduuna min duni llah, muyongereko eno, muyongere eno, temutyayo. Mazima ebyo bye musinze ebitali Allah, la yamulikuuna lakum rizqa, tebiina pawa ku riziki yammwe. Si byo bikola ku riziki. Riziki kizingiramu byonna ebikwatagana n'obulamu bwo, kulya, kunywa, kwambala, byonna rizqi. Ebyo bye musinze ebitali Allah tebiina buyinza ku rizqi yammwe. Mwana wattu gwagamba nti abantu balina ebintu bye bakkiririzaamu, oli ne bamuwa kati, bw'alaba emmese ng'ezze eno, bw'awulira ekiwuguru oba kibe, ebyo byonna bye mukkiririzaamu ifkan, bufere, tebiina buyinza ku riziki yammwe. fabtaguu inda allahi rizqa, munoonye wa Allah riziki yammwe. Aya nsubira twagisoma, wa'buduuhu, mumusinze. Allah ebiseera ebisinga obungi riziki enagigatta n'okumusinza. Musinze abagabirire, talina kyeyetaaga mu mmwe. Aya emu yagamba, wama khalaktu ljinna wal insa illa liabuduun, saakola majinni n'abantu okugyako okunsinza. Mauridu, sina kye neetaaga. Minkum min rizki wama uridu an yutimuun, sibalinaamu riziki wadde okubeera nti neegomba okubeera nti mundiisa. Wa'buduuhu washkuruu lahu, ebintu bisatu bye yatulagira. Ibtigaa rizqi min Allah, rizqi tuliginoonye wa Katonda eri Allah. Wa'buduuhu, ate tize washkuruu lahu, ate tumwebaze. Mu hadisi yagamba sahabi Mu'adh, namugamba ya Mu'adh inni uhibbuka, Mu'adh nkwagala, naye tovanga wasalidde okujjako ng'osabye Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukurika wa husni ibadatika, onyambanga Allah a'inni ala dhikrika, nsobolaokwogerako Allah kumwogerako dhikr, dhukurullaha dhikran kathira udhukuruhu bukratan waasira, Allah agaanye okumwogerako kumakyawa olwobudde bwonna, buli lumwomwogerako naye abeera in touch with you, muba muliki abantu b'endongo abo zebansobera olutandika taalimu ebyoneekaawo balabika mumwe mulimu bammemba bammwe baba bagulizaako nti mubaofeji fe tugenze munaatusangayo temukeeriwa. Kati ebintu ebyo bisatu Allah byagala mu baddu be, arrizq, rizqi fenna etutawaanya, ani nannyini arrazaq huwa Allah, wa'buduhu mumusinze, Allah twagala mu okumusinza, washkuru lahu wamala obbawa rizqi mumusinziza mumwebaze. Basiraamu tukyebaza Allah kyangu okukkiriza naye mu practicale okukiteeka mu nkola si kyangu. Muntu alya nomale alyanga ekisolo n'akunnumba anywanga ekisolo bwazuukukalowooza byangu, waliwo asuyebakira ku makerenda kisolo agambako nti alhamdulillahi allazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Basiraamu mukyogera oba nedda? Okusirika kutegeeza kukkiriza, negative ekyo seeka tetukyogera. Mu butuufu genjogera ge mazima. Osiraamu osinga obungi olufubutuka bulangi ti asamba n'ansambe be tasobola agambako nti alhamdulillahi allazi ahyana baada ma amatana wa ilayhi nushur, si edduba gye baatusomera nga tuzukuse. Musiraamu tasobola kuva mu toyi ne yeebaza Allah gufuranaka gufuranaka gufuranaka, ebintu biri simple. Abasiraamu ebyokwogerako Allah n'okumwebaza twabivaako dda, mulaba ebintu bitambula nomale bwe bitero birina okutambula. Tusobola kwebazaku Allah subhanahu wataala ng'akulinsiza alhamdulillahi allazi at'amana wasaqana waja'alana min almuslimin, bameka bakyogera si kyangu omuntu kulya kawunga noyogera ekyo kujja ngaoyira omucere n'ennyama. Tugenda kutuuka eri Allah nga tweryaza amaanya, saba Allah atuwe okumujjukira mu mbeera zonna. Wa in tukadhibu, bwe munaalimbisa nabbi waffe, bwe munaalimbisa Quran, bwe munaalimbisa ebibasomerwa, fakad kadhaba umamun min qablikum, si mmwe musoose, umma nyingi ezaaliwo nga temunnabeerawo ezaalimbisanga mmwe baabasomeranga ebigambo bya Allah nga baziziimuula, si mmwe muzoose. Bwe munavvoola Quran ne mugirimbisa si nsonga, bwe munavvoola omubaka si nsonga. Ee, lwaki? Agambye nti faqad kadzaba, baalimbisa dda umamun, umma nyingi min qablikum, abaabasookawo. Ekitegeeza naawe oli mu kisinde ky'abakafiiri abaafa, bakugambye weeraze tetuweddeyo, wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un, jali gye mujja okudda. Amakulu ababuuze riziki yali etya, ibaada yali etya, lwaki teweebazanga? Ebintu ebyo bisatu byakutubuuzibwako nga tuzze ilayhi turja'un, eri Allah gye tujja okudda atubuuze ku bintu ebyo ebisatu bye yatulagira nti riziki muginoonye mu ngeri eno, ibaada tugyetaaga, n'okuweebaza tukwetaaga. Olwaleero shukuru za leero muzimanyi, omuntu omwana wo amala okusoma n'afuna diguli n'agamba eka tulinayo shukuru, n'alyoka abasimbulira endongonga eyo eyiseewo bwe mukoloba nedda. Obusiraamu litakulimba nga niwe abaseeka mu buyabuya kwenkana wa teriyo obusiraamu ndongo. Obusiraamu teri ki ate bye musinga okwagala Ulaka wakandi katiseka ulira byatandise. Mu busilamu tetulina awo ibada, ashukuru ibada. Okwebaza ibada. Allah akuwadde n'asobozesa omwana wo n'amalako diguri. N'okola shukuru nga yaki? Ya bidongo. Musiraamu n'okola shukuru nga ya bidongo. Ate nze mbeebaza ebiseera ebisinga obungi temutera kumpi. Okubeerawo okwokuweesa omukolo ekitiibwa naye ng'ate nze kunkosa. Mba nfunirawo. Wallahi mbeebaza omuntu abeera ng'akoze omukolo gwe nga gwa ndongo n'atampita jazakallahu khair. Naye ate era abamu abalemerako akimanyi nti ndongo era n'akulemerako ndiseeka nkwagala onjagaza ki? Teriyo badongo banno. Mubaseeka mulimu abaseeka abadongo bennyini. Katiristo mpitira ku ttaali. Baseeka abadongo temulimu wama. Ye nga ekyendongo temunyumiza n'okunyeenyaanyeenya. Endongo eyo teriyo omuntu gwetanyumira basiraamu. Gyali gwetanyumira endongo? Endongo nyuma sheeko baneda. Allah yamazima tegogereka wallahi enyuma era bwogaa nti enyuma oba olimba lwaki enyimba enyimba kintu kya mu butonde bamama baffe bakituteekamu nga tukyali bato olimba lutandikira kulimba luno olusooka tengerere tengerere nolaba omwana wabiibya naye nga tanaba nakufuna magezi bamutendeka ennyimba agenda akula wabeera sheikh anyenya kigere eno waggulu baleke kumulaba kigere endongo ekoma wano stokes wezikoma wakoona wokka agenda agayitabuse kugulu nekugenderako agenda okulaba n'okuwokubi agakola nga emubunye asituse ekooti agisibye mu kiwato bayimbye ku muziro gwe atabuse Masha Allah. Abantu abasinga obungi bakimanyi nti buli Allah kiyawera kibi. Kibi. Saidi ya ibada. Naye nafsi ekyagala. Waliwo atayagala bwenzi. Kati mazima yugira mazima tukakuka katuka mando limu na dini nyo 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 nyo. Sheikh bubi. Tekikkirizika naye nga muntu okkiriza nti kyekyo oba tayagala bubbi bubbi ng'afuna mangu yimira ku ayiwe olunaku olu n'okola miliyoni yezi babukubi bantu kiboko ku lubuto baakiwera naye kikola wenge gukaawa yena mubuze abagunyagukaawa bw'oba olina yakini nti Allah yaguwera lwakukaawa tonategeera kubakitegeeza lolikunywako nga kuwooma ku ebyo bigenda kufuuka birala kati bekutakayira banywe embizi ewooma obeekaawa ya sheikh tirina njawulo nandiga naye gwe oba obakakasa nti embizi ekyagiweresa ki eddugala bali kuba e London gye bazooza yabazinaaza Allah ebintu abiwera n'abiwera buwezi toteekamu magezi go nti ekyawezesa kino lwakuba kiri bwe kiti ekyo takyagala bwagazi takyagala geza nti tonywa mwenge toyembadanga tobbanga tolya mbizi si lwakubeera nti oteddemu amagezi go okay naawe oyinza okuteekamu amagezi naye ng'oba oli awo si ensonga ndongo yesi nungi naye baakigaana allah agamba wa amma man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa ani lhawa oyo alitya okuyimirira mu maaso ga allah nafsi ye n'agiziyiza ani lhawa ku byeyagala nafsi ebyagala wallahi nafsi ebyagala gwolowozera okuba oliseeka nnyo omukazi bw'ayitawo nga mulaalo yenna adagadabudagazi ku kifaananyi ky'omuntu aba mulema mu liiso lyo aba mulema sheikh gwe bagwa abalungi tobamanyi otumula butumizi bwoti wansi Obalaba naye naha nafsani lhawa nafsi nojiza ya sija kukikola ya bichiruni aziza nafsi anil hawa Allah mgamati ya inna aljannata hiya almawa uye janaba ajumazi nafsi tahawi umuimbi wa buruda ya gamba masuma kuburuda ya usiyaba mchivu wena mwinta njaba buruda ya angaticha adusamafi kala albusairi mukanyiri kamnaga wa nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala hubbi rada wa in tafsimuhu yanfatimi wa abisuma nganeda nga tuli bato ti wa nafsu ka tifli umoyo kwa mtu kulinga baby umoyo kwa mtu kulinga bichi in tuhmilhu bebi bo mugaraka jalira shabba ala hubbi rada akula yagalo kuyonka wa intaftimuhu mujjako na amanyi yamfatimina yabivako no boyo gwo ogujjako ne chifuba kuchegwagala guvwako tokanti sikade mukunwa sigara sikade mwezi sikade mukunwa mwenge sikade mukuba yamfatim guvwako naye bo ogulekako kufanana ne bebi kuwalemeza ki kumabere shabba puka na puka shabba mvubuka na yagala nokuyonga bigambo bya ina hikma bigambo bya sajja bya bintu bya magezi omoyo gwe kusobola okuba ku kintu singa oba omaliridde zene unya basajja ba silamu ku kukulu nga yanywa ku mwenge naga na silamu kasikya kuddamu kiyita mmere guviikako fiye wape mu byalo omusajja anywa omwenge n'omutunuulira nga takyayina ku mubiri gwe kimuyisa muntu buli w'otunuulira olaba mwenge mwereere amanyo mwenge eriso mwenge ebigere gwakola ne design mu bigere n'entambula mwenge bwayogera olabira ddala nga mwenge gwe gwogera siye era n'abagabe emisaayi tuli ku budde buzibu nga bagenda bakuwa omusaayi gw'oyo yenna yenna omusaayi gwafuuka mwenge mu Uganda baneka saa mmeka ogunywa omusajja ali lwenge eri yakuba omukazi ku TV temwamulaba aguddewo ebbala saameko nafsi bwogumanyira nti tuoludde olukyanga tunywa gwogunywa munafsi bwe ogimanyiza wano okusaala ogimanyiza eswala tosobola kweyagala nga tonasaala owulirang owulira obanjibwa lwaki wagumanyiza nafsi y'omuntu osobola ogikontrolinga n'ogiteeka mu mbeera gwe gy'oyagala bw'ogiraga jjajja basi baganda bafe abanywa enjaga wallahi bwatanywako abanywa omwenge bwatagunywako wakiri awunya mu kadomola alakale nawunyamwagati basi nja kusulirawo omwoyo gwe osobola ogukontrolinga Allah agamba nti bwe munaalimbisa simwe musoose bakafiri bannammwe bangi abafiiridde ku nkola yammwe teyagala kusaala badekayo weza botasaala Allah alumwa jyo lulabe ku tibi abasajja abasaayi maka wepimekolayo kanti wekisaala nze nsawa Allah agambye nti wama ala rasuli omubaka waffe talina kimubangibwa illa okujjako albalaagu almubiin okutuusa mumeseji yaffe mu lwatu mulimu nno ababaka bigambo byayogeranga nga mutebyogerekeka kitawo omusamize n'omugamba nti atalekerawo okusamira kyogerekeka kyogereka mu bamwe mubaka gwoba okkiriza faman shaa falyumin ayagala akkirize waman shaa falyakfu ayagala agala Allah subhanahu wataala atugambye mubaka yetumuvunaana ekintu ekyo kutuusa meseji eri bantu very self service balondemu ayagala akkiriza yakola ki omubaka takkirizibwa kweka ya ina kutuukiriza abagala bakiriza abatayagala balekeyo omunaba muwakanyiza bannammwe bangi abali mu kiti ekyabawakanya edda nga temunnabaawo kitegeeza muli mu buwufu bwabwe Allah subhanahu wataala agambye ebiseera ebisinga obunyi tera obbagamba wano tibwozaalanga omwana wo oyagala ove mu nsi nga temukolagana nani musomese busiraamu musomese eddiini ye bambi abantu abamu tebakitegeera omwana we bwalitegeera obusiraamu temugenda kukwatagana agenda kukutawaanya nnyo mu ngeri ki mu ngeri y'okkutereeza singa mutabani we alikomawo ewammwe ng'olina essabo temugenda kukwatagana agenda kukugamba ti omuweeredde akomyewo naye nga olina essabo ewaka agenda kukugamba ti ate mwojja liziki era muwajja ne school fees zimwazamuwere gamuze esawo tulyoke musobola okukwatagana owaye mama kfina n'asomesa omwana eddiini omwana mungu n'amusaasira n'akomawo nga abitegeera bayinza okukwatagana namugamba mama byonna byobadde okola byawongo byoke oterere ilallah bayinza okukwatagana naawe bwofaanana nange omwana musomesa eddiini mwawukane naye musomesa ebitali ddiini mujja kukkiriziganya mpakalasi kuba yajja kubanga ateesaamu buki museesa nsuubira nti ekintu ekyo nga bwe nkireeta njagala omuntu akifune nge bwekyetaagisa ate kati mutugamba okusomesa abaana eddiini ate kati abaana waliwo yakingamba bwati nti sikutegiira nenzerayo kukanduka omusajja nti oli mwavu alam yarau naye abantu tebalaba subhanallah allah alaajana naffe tulabe si ndaba y'amaaso endaba y'amagezi agalimu okulowooza n'okutegeera abantu abo tebalaba kaifa yubdiu llahu alkhalqa allah ngeri ki gyatandikawo okutonda allahu akbar naye ekino ki batubuuza okulaba tukiraba omuntu allah gyamutandikira omutonda balabayo omuntu olumala munanga okutuuka tajjukira gyenvuddewe allah alajana naffe tutegeeza falyanduri l insan mima khulika muntu gwe njagala ekifaananyi mabega watondebwa muki mulowooza tiwatondebwa muki allahu khulika ayagala okukulaga nti watondebwa mu kintu ekitalina bbeeyi mimain dafiqin watondebwa mu mazzi amazzi ago agajja gasambattuka naye nga gayita mu kifo kya bbeeyi nnyo kya bbeeyi nnyo ekifo muweyita ekkubo lyo wayita ku haiwe wayita mu kifo ekisembayo okuba ekyensonyi emirundi ebiri eky'omusajja si kyekyo ebbeeyi ennyo ate eky'omukazi nakyo gyewava abamu balinga bava ku mirongooti gya kisimu babbeeyi nnyo ekifo kyewavamu kya bbeeyi ye ebiriraaniddewo byonna ebifo ebiriwo bya bbeeyi bivaamu birungi byereere bitutwala mu toyire siwe wayita kumpi ne toyi neiba oli wa bbeeyi ye wano wootudde oli wa bbeeyi nnyo olwokuba oli mu ssaati n'empale mu lubuto mulimu ki essaawa eno looza yogera amazima bwe butaba busa oba nagisi si byositudde situdde bokisi ziri wano kiro bbiri satu za nagisi tambula nazo buli lunaku kati ebbeeyi ebuli luddawo allaga nti muntu gwe tolabagye wava ebiseera ebimu nga nentunuli omuti gwakalitunsi nisome wa mtu wa namu mulaba kasi kwa mtu mwene nae mwanyi nsigo ya kari tunsi mwengana nsigo ya kari tunsi ukukubasa na nima shirinere kanange ilimu chiyudaya no juuri lele kata uwe uwe msajia kujo mtu mwote msajia nae mwanyi nsigo mwengupa ononya ononya tabi mukasiga kone likubula kakari tunsi kati kakari tunsi kwa mada naranga jano mjuki zanti kwa kakari tunsi bwe omanyi mama omo wafa kakari kuyanyumi ya zenze na nze nomu tuwa wakona kuwa na mjifuwa na uli la wabei ketuwa haba mumazi sigo ya fin sigo mtumeru kila mazi kakari mtoso mwa funu lako nalengera kweli ya mabega tuleje ya kubukuka Allah akbar butabwe ntandiko omuntu okumubezaawo thumma uvanyuma nga mazo kubezaawo tosobola kutunulira nti yuiduhu asobola okuzaawo omuntu oyo asobola bata asobola singo kiriza je wavanti wali wazibu wali kiriza nti atokuzaawo kwe kusinga obwangu kuba ninane alubamu ekifaananyi ky'okwendabira ziwali we ntunuulira abantu nga tuli bangi ninga nti subhanallah Allah nga wakola teri muntu afaananganya munne ennyindo kifo kye kibeeramu abantu abangi mu Uganda namboole siwe kiri naye nga buli omu alina ennyindo yiye ate buli omu mumativu buli omu alina entunula y'eriiso lirye buli omu alina ekinkumu kiki naye nga bakuwadde muli muntu tukubira abantu lukumi nga buli omu alina ennyindo yiye oyinza okuweza ekkumi noga zimpeddeko zennyina ziweddeyo Allah atoola wa yusawwirukum fi larhami kaifa yasha abawa ebifaananyi munnabaana buli omu nga bw'ayagala buli omu alina ekifaananyi kike n'abo bw'olaba bafaanagana tebafaanagana ate era si wakitalo nnyo ati ayina wakikaate awampi awampi buli omu namuwa ekinkumu kino kyolaba mu nsi yonna teri afaanaganya munne ekinkumu taliyo ekyo muttafakun alaihi kyegattibwako abamanyi abasiru n'abagezi tiaa buli muntu alina ekinkumu kiki omuntu asobola okufojja linga sayiniyo naye teri asobola kufojja linga kinkumu ki enjola zino azisala azijjawa nasala ezoonu ndala nezoonu abantu bonna mu nsi yonna tebafaanaganya binkumu ekyo kiri kikwewunyisa subhanallah Allah mu buli kintu kyonna taala Allah ali wala amagezi gaffe tegaso tekati omuntu ajja okumuzaawo ekigambe ha naye okutudonda yatutonda naye okutuzaawo ekyo mubutuufu mwe mukibuusabuusa oba nedda sikyangu kyakukkiriza nno muganda wange Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda tuyina gye twava ne tugenda mu nnabaana ne tubeerayo waliwo abusabusa nti yaliko mu lubuto lumu abusabusa nenze seeka waliwo abusabusa nti lumu teyaliyooko mu lubuto lwa nnyina ekyo fenna mutafakun alaihi tukikkiriza twaliyooko myezi emeka mwenda mashaallah waliwo abusabusa nti wantaliwo leero waliwo abusabusa nti ajja kufa sewali ababuusabuusa ogyeko mukwaya oyo ye yasalawo dda naye waliwo omuntu atali mumativu nti ye tajja kufa bw'abaayo nno si mwavu obwongu bwe buki oba obuusabuusa tobuusabuusa nti wali mu lubuto wano w'oli era ojja kufa lwaki ak'okuzuukira kano akamu kakaluba obusatu obukkiriza sepsi satu eno eyokusatu eyokuneene ekaluba eno yalituzaawaali musurati yasini yagamba nti olwo omusajja yajja n'agamba waja man yuhyi elizaama yajja n'ebbumba mu maaso ga nabi sa salam nawaanaye musajja gwe man yuhyi elizaama wahiya ramimu ramimu yene bweri yika ani aliza wa magumba gano ngakamazo gano ye obongo bwa uyakoma kutegera Allah na mwanu kulati kul muddem yuhyiha ajja kugawa obulamu alladhi anshaaha oyagatandika awwal marra mundu boyali agatandika omuyamba baba yatandika ekintu from nowhere ishtai na ntandikwa hati utia wale mwe kintu nga ine ntandikwa yacho tunazo kurobane da Allahi sicha angu nimura amu sikatira sicha angu tunazo kurobane da na Ibrahimu rumu ya chivuza alayhi salam Ibrahimu ya gamba idu kala Ibrahim rabbi rabbi arni kaifa tuhiil mauta njagara ndagi kuri zote ya bafu iyo kwesho ni kula gani Ibrahim jeje wa kiri kaifa tuhiil mauta ajyo kwa tushikiza ne abafu bali zukira wati so bakara ne Allah nena ambuze chivuza awalam tu'min bulijoto kiriza nganawe Subhanallah. Babu za Ibrahim, aji kako kwa babu za Ibrahim awalam tu'min. Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Icho chibu za mkamwa intikiza na imba dinya ko mtima kwa koriki. Nangi. O omulwa ga mbanya ante benkiri, emte benkiri. Sweke za limte benkiri. Eh? Singa sente so sikubule wakano obuza mkazu. Nimgoyebira gwa tusinzana. Na kubuza ni umbuza bu kata ambanya mbade mbuza kujireji ah echwara yoyu kira bu Ibrahim alayhi salam ba muga fa khud arba'ata min at-tayr funi binyo ni bina subhanallah echibuza chiburiza mu ango na ajya ali ayagala aba na chanu kuriye mu ango na yebuga agendo funi binyo ni bina tugambe nkoko nimbata sekoko nejuba osuruhun kindo bisale otagule nyama yabyo oluvanyuma ogende nga osule nyama eyo kuki ku nsozi odeye kathumma duuhunna obiyite enkoko yatina kasaa ya buli choita sija kuja chiddu chamu walo kutegera ndibeja kuzukira example Ibrahim ya mala ni process wa nonga biechanga wete mi kimuna gana nga mchanganyiko enyama yigu na kitabula ne yeji ne jini ne yeno ne gana kwa raga ne jini ne jini Allah bisari sobora echi bi mambo nyimize bintu bino mwala yoku tibye kulo nimulaba abantu abali nnyo olusozi ne minisita ali eyo waggulu kati bali mu nsozi bali nnya lwenzoli wala Allah subhanahu wataala bweyatonda olusozi luli weewunya obuyinza bwa Allah okulutikka ku ntikko kikwetagisa ennaku mukaaga taano oba mukaaga ye subhanallah babuzza omusajja lwaki musiba abantu nga batuuse eri waggulu lwaki mubasiba nga batambulira ku muzira wali muzira naye ngatto bakuwa bwotuukirirwa kuwa engatto zotambula za maggwa gusobole okuyingira mu muzira oleke okuseerera omusajja yagambye nti tutuuka mu kifo netubasiba emiguwa bwetu nga butambulira ku lujegere nti waliwo ekiseera ekituuka nga omuntu kyasobola kulengera munaakuli maaso ng'ojja kubula katugenda kutambulira ku muki ne banno subhanallah ebyewunyisa biri mu nsi muno katonda bye yatonda mukimuyiti waggulu ewali ennyanja ku lusozi waggulu hawla wala quwata illa billah hawla wala quwata illa billah kiwunyisa omuzira gulinga ku ebulaaya guli wano wafu mu Uganda nolaba amazzi agava mu ttaka nga gookya temugalaba bulijjo kuti wallahi mutunafa nga ina ini miaka kinana
Chovula bwongo bwafe.
Nganange mwindi. Abazungu bala babalalu. Omu walio mchara yavudde mu America. Nechamulese rusozo. Agana dukola ko research. Musajja nagamba abayindi bava mu nsi yonna. Ne bajja bekubisika kuno bifananyi bagende bakole filimu ennungi nga bayimba.
Nsi yonna.
Tutuli ludde. Okuva wano kutuuka erwenzori kyetaaga ssente mmeka. Nikulowooza wantu waliwo okufa natuuka nga wamala. Ninga wagize emyaka 10. Yefwe. Yedunia bwe tumifanana. Kati abantu abo bagazi obwongo bwabwe nebutabanga bwaffe. Tosanga omuntu alina obwongo bugazi. Ebintu abitegeera bulala. Era kati abazungu ensiramu kati basiramu kamusi ensiramu keyaffe abaddugavu. Abadan. Omuddugavu omubuuza lwaki osiramu si. Naga mwambala bulungi. Teri musiramu mwavu. Ze komenti zibawa. Ne teri muzungu asiramu kamu ekyo. Abazungu basiramu kanga amaze kusoma. Naigatta nebigana, naagatta nebigana asiramu kira ddala. Era kati abazungu abasiramu bafuuse ekizibu mu nsi zaabwe. Songa wano omuntu asiramuka n'afuuka ekizibu eri obusiraamu. Yegomba nkofiira olumala okumutayira etayiri n'addayo n'anywa n'enkofiira ye. N'atufuukira olukokobe. Olaga nti temusobodde kutunula mulabe entandikwa gy'entandikamu okutonda ebitonde. Thumma yu'iduhu ebayambe okutegeera butya bwenja okuzzaawo ekitonde ekyo. Inna dhalika ala llahi yasir. Mazima ekyo eky'okuzzaawo ebitonde ku Allah kintu kiri simple. Wadde ffe nga tukiraba nti kiki yasir, kyangu nnyo. Olunaku lw'ekiyama baluyita yaumul hasra, lunaku lwakusaalirwa. Lwaki lubeeramu okusaalirwa? Abaali batasuubira nti gye luli bwe baali balale basanga nga gye luli wallahi lugenda kuba lwakusaalirwa kuba abaali batebalinaawo ki nteekateeka kiringa omuyizi bwe bamugamba nti kano kasome kajja kujjamu ebibuuzo n'agandinza wallahi agenkutuka ku pepa bipa nga kekaliko agamba ati olowooza nebyamanyi bimulema kano kale jjo masita yakangamba singa bakugamba nti waayo tugende e Rubaali naye bwoba ogenda e Rubaali ogendamu ne koyini zo tuyinza okufunayo ki golodi owalayise nemutuuka eri nga gwe tubatute ssente bano baba bayola golodi okola otyago kyekimu ku kiyama abantu balibeera babuukabuuka abaakakasa nti waliyo okubalibwa nga balala bali mu maziga. Allah agamba kul siru fil ardi, munyambe mutambuleko mu nsi muno. Siye aya gye 27 mumuyambe Allah abeegayiridde ve emityano tambuleko. Siru fil ardi, kwata eggadi obuge ogende. Waliyo abantu batambula n'osanga omuntu nga gyeyalaze n'agamba nti sheeke nasanze omusajja ayina kalitunsi eka ebikumi ebi. Omusajja oyo adde obwongo bufaanana obwo kisoboka? Adde alowooza ki? Naga nasanze omusajja ayina kalitunsi eka ebikumi ebi naye nga buli muti bwe ogukwata togumalaayo. Oyinza okuwulira nga nyumye biri mu America nyego ne musanze kati otandika gati nolowooza ayina ssente mmeka byannemye okubala ezo zibalika yo obuziba lwozitwale bwe zitali zizo onyumirwa bunyumirwa kubalani alabika ayina ssente omuti okumu bayinza omuwamu akakadde ni wallahi bw'otatambula amazzi agatatambula gawunya. Tubula bakadde bafedde enzizi baziteekangako ki emikutu, ng'olowooza obwongo bwaffe buwunya oba tebuwunya. Kana kituukendeko ejindi olabe, waliwo omuntu gw'osanga ye mu byalo abatatera kutamba n'ogamba nti endwe eyo gitemeko, n'agala mpaako sojja kufuna ttooke likuyamba nti gireke, n'agenda abeera n'obutooke kumi ku nkota naye nga buli munwe bujja bwe buti tanatambula. Naye Allah agambye nti mubutuufu mujja kuba ku loosi, temujja kutegeera bye mbagamba. Siru fil ardhi, munyambe mutambuleko mu nsiwa. Twadde ne Sheikh Swaibu oyo jjo, twasalidde rakaayi ejjuma. Subhanallah, bannange bawaliriziddwa okuva mu mmotoka balabe nga tuli waggulu ku nsozi, naye nga gye tuyise kkubo tulirengera eri wansi. Ne mbuuza omusajja amazzi muganda wanti eri wansi, kwanze kakati omuntu ekidomola bwe kigwa nti ekyalina kireka n'asigala nga yeekutte ku bisubi. Waggulu eyo naye nga wali ensuku. Wallahi alazim batuwadde n'amatooke Wahabu tuwadde naye batusibira bumonde matooke biki ebirungi ebinyirira waggulu eyo. Siru fil ardhi, mutuyambe mutambuleko. Wallahi bwemutatambule temujja kututegeera. Kiringa omuntu wabeera wano nomugaa jyawe tugende nkulambuzeeko ewaffe, musajja naga nti bannange nalambudde gundi naye abantu bwe mubalaba sibwe bakola ki? Abantu bedda ekyabasengulanga kulambula bannaabwe. Bwe yagendanga naga nti nze mukyana sikyadda, bwetukuli kibanja ntikinatandukirawo nze waliwo kukyalayo ewaffe mukwano gwange mwanyina ziyanzikira ojja ogenda opangisa weri koza asinza agenda kupangisa, naŋŋamba nti nze nkusasuliddeyo sizoni nkuweddeyo ekitundu genda olabe olwoli. Wallahi nali sinatambula, wallahi alazim nankwata mutabani wange nga tugenda nkulayirira Allah tetwaddayoko okwijjako nga tumaze okusaba olusonti wano wano tukatumanyira okusaayirawo ddala kati nimiye emyaka egiwera ena mpangisa bupangisa nalemerayo. Naye lwaki kutambula? Edda bagamba okutambula kola ki? Nti kati babikyusa muntu okudda ku nyumya, kati okudda kukola by'olabye naye bwonyumya obunyumya oba ofuniddewo. Kusiru fil ardhi, mutuyambe mutambule mwensi. Naye bwe mba mutambula fandur, mugezeeko okutunula. N'okutambula batuyigirize buyigiriza tengerere. Wallahi kyotaka kuyigiriza fandur, mugere mutunule, mutunule mulabe obuyinza bwa Allah, murabe kaifa bada al khalq, butya Allah bwe yatandika okutonda. Omukazi bwe yabadde akomentinga ku lusozi lw'eronzi oli yagambye omuntu yenna bw'atuuka wano akakasa bukakasa ndi Katonda bwe yali atonda ensi yatandikira wano. Ekyokwa minisita yakyogedde, bamuyita ani mukyalo we yabadde musoro muzeeyi we yabyaki gyebali gye olwamazze amawule gabukedde ku kreditivu ekiri wano bw'otuuka wano okakasa bukakasa ndi Allah bwe yali atonda ensi yatandikira wano. Yalina kye yalabye naye aga tosobola kutuuka wano n'osigala nga bw'obadde. Siru fil ardhi, n'abaganda bagamba atanayitaayita gwe lunaku nnyoko yakufumbira buugi buugi lumonde buugi, naye lwakyalako ewa banno sinoonya obuugi obulimu amata naye maama bulijjo bafumba biki? Mutambule, Allah agamba mutambule murabe. Batulazeyo naolovu alina amayembe, wamulabye agikago alina erimu owabiri owasatu n'olovu nga n'abantu bamweteekako bati nga basanyufu. Ye muntu agenda kufa mu nsimu n'aveemu nga talina kyalabye kujjako amanyi maama we ne senga basi Allah agamba temujja kuntegeera abantu mugende e Makka mulabi
mulabe eddungu eriva eno n'eyo eritaliimu mazzi ng'omwana yasiita busiisi ne wavaawo amazzi mu mayinja
ne oluzzi lumaze emyaka emeko ensi n'ensi enywa wallahi ne gataggwawo siru fil ard
genda otulambule mu nsi olabe
waba oluusi nenyumira nnyo okulaba ebisolo wero ne batulaga ebisolo n'olaba embogo eziwera omutwalo nga teryazifuuyira teri salwayo tezikubwa mpyo ziri mu ttale mungu gye yazisibira ningi ntezafuba ntuzifuuyira
nezikula nezifwa
embogo enankani ziri empologoma biki nega tebiggwawo siru fil ard nolaba ebiri mu nnyanja ebyo nebikwewunyisa kale ez'enjawulo nola subhanallah siru fil ard ne bakugamba nolaba abasajja abazungu abasima petroli nga bamujja wansi mu ntobo y'ennyanja petroli avaawo
abazungu batuwumbye obwongo amazi bakatonda muggulu omwana amala senior six nga tamanyi kutunga lugabire ye bweyabika tasobola giza musumaali
senior six lugabire nekutuka nagata ata lugabire yakutuse nomugagitwali ole musajja wa lugabire yatasobola ga nti kangene akasumaali nkone lugabire yange kisoboka kuba nedda
senior six
katiba bakoledde bisakaate mu bisakaate bakolayo ki babaigiriza kusaaniika babaigiriza kusaaniika n'okuwaata ate nga bataddemu sente nyingi nokayara eduniya eragawa
siru fi lard fandur kaifa bada alkhalq allah mukyabar yatandika okutonda ثم الله ينشئ النشأة الآخرة
ورفن مرام تنولي ذي مرابي الله بجابة جو كزاو ورز دو رسين بايو
كتيب انو الله بناني نزاو
بتنولي ورابو كاكاسين ها بنبيو نبيو نا يرى يغنو بزاو آغا إن الله على كل شيء قدير الله كبير تنتو شناتي نكو باوا نو بسو بزو بزاو مغير يو نا نبو أبا يغن Wode wode yo. Yu'adhibu man yasha. Allah ajja kubonereza kwakola ki? Saba Allah aleke kututeekamu abo bayagala okubonereza. Wa yarham man yasha. Alisaasira kwakola ki? Saba Allah ateeke mba alisaasira. Wa ilaihi tuqlabun. Mwenna gyali gye mujja okukola ki? Sikugenda nga twagala kifuba mukama waffe atuyise tujja genda maaso ge olaba tufa omu omu naye tufa bangi ngozi olunaku abantu bameka abafa mundowoozayo mu nsi yonna bawera nga bameka tetuli ku statistics wabali abazungu gwe mugulowooza nga bameka tekiwere olukumi nga tateko n'abachina omutwalo gusukkamu buli lunaku kati golowooza olunaku lwolifa kiriba kya allah kirimuwunyisa nnyo nti negundi afudde ku lunaku lwo lwolifiramu bwe tuba tuli mutwalo abantu bwe babeera omutwalo basinga obutakufaako wali bugezeko ennambaole buli omu yefaako ku lulwo olw'obungi bw'abantu ye bwe tubeera nga bwe tugatta india china africa asia america nga olunaku abafa bonna balipootinga ne musimba ku layini kiryewunyisa nnyo olunaku lwolifa
olanegundi afa bagadati bafwa basaddamu bafwa onyumya abasalamala
subhanakallahumma